ៅក្នុងនីតិទេសនាសាព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះយើងមានការរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងសួស្តីគីមហុង
ចាសួស្តីភារី
ចាគីមហុងប្រធានបទ2ដែលខ្ញុំឃើញថាកាសែតបានផ្ដោតលើការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះគឺមានដូចជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនហើយមួយទៀតគឺករណីឃាត់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆបោកដើម្បីទួលនីតិជាទាហានប៉ូលីសហើយនិងគ្រូបង្រៀនជាដើមគីមហុងមានអ្វីបន្ថែមលើពីការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំដែរឬទេចា
ជាភារីមិនមានអ្វីបន្ថែមឲ្យលើសពីភារីទេខ្ញុំគ្រាន់តែលម្អិតជាងនេះបន្តិចថាតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនសម្រាប់កសែតកម្ពុជាថ្មីបានឡើងចំណងជើងធំធំអមដោយរូបភាពថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើឲ្យចិននឹងជួយអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅខេត្តព្រះសីហនុពិសេសជួយផ្នែកស្ថានីយសម្អាតទឹកកខ្វក់ការឡើងចំណងជើងដូចគ្នាក៏មានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតរស្មីកម្ពុជាដែរតែនេះមិនបានคลายជារឿងសំខាន់សម្រាប់កាសែតរស្មីកម្ពុជាឡើយដែលកាសែតបានរុញប្រធានបទនេះយកទៅដាក់នៅពីជំហានទំព័រមុខអមដោយរូបភាពដូចគ្នាគឺតាមរយៈការចាប់ដៃរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកឈិនយុនប្រធានសមាគមទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិចិនដាក់នៅទំព័រមុខចំណែករឿងធំរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជាបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើករណីឆបោកដោយឡើងចំណងជើងធំធំថារឿងឆបោកចូលក្របខណ្ឌប៉ូលីសទាហានគ្រូបង្រៀនគឺ PM ចាប់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាផ្កាយ1និងមន្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលដើរតួនាទីជាជំទាវផ្កាយ3កាសែតកម្ពុជាថ្មីក៏បានឲ្យតម្លៃរឿងនេះដែរតែมันបានคล้ายជារឿងធំសម្រាប់កាសែតឡើយដោយកាសែតបានរញរឿងនេះទម្លាក់ឲ្យចុះក្រោមជាមួយទៅនឹងការឡើងចំណងជើងប្រហាក់ប្រហែលតែគ្នាថាបញ្ជូនឧត្តមសេនីយ៍យោធាផ្កាយ1និងភរិយាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបោកប្រាស់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅឯកការយោធាប្រធានបទនេះក៏បានក្លាយជារឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រសែតភ្នំពេញប៉ុដែរតាមរយៈចំណងជើងស្ថិតនៅពីជំហានទំព័រមុខភរិយាជុំវិញសំណុំរឿងនេះដំបូងឡើយគឺពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលមានតួនាទីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបានឃោសនាបោកប្រាស់ប្រាប់ពលរដ្ឋថាខ្លួននឹងអាចធានារកការកូនចៅប្រជាប្រដ្ឋនឹងឲ្យចូលទៅធ្វើជាមន្ត្រីនគរបាលទាហានអាវុធហត្ថនិងគ្រូបង្រៀនជាដើមណាជាថ្នូរក្នុងចំណោមមនុស្សម្នាក់នឹងត្រូវចំណាយលុយ6500ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅភារីក្រៅតែពីនេះកាសែតបាននាំគ្នាចុះផ្សាយដំណើរត្រៀមមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែមេសានេះ
គីមហុងនៅមិនទាន់ជម្រាបជូននៅឡើយទេចំពោះប្រធានបទមួយទៀតដែលមានចុះផ្សាយនៅក្របមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលថាការសិក្សាថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជួបគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតថាតើញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាដែរទៅគីមហុង
យោងតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះគ្រោះរាំងស្ងួតនៅផ្នែកជាច្រើននៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងបច្ចុប្បន្នដែលទាមទារឲ្យមានការបង្កើនសមត្ថភាពដើម្បីទប់ទល់គ្រោះមហន្តរាយដែលកើតឡើងពីគ្រោះរាំងស្ងួតអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការចេញផ្សាយការសិក្សាថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតដែលកំពុងតែកើតមាននៅស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ានខណៈផលប៉ះដល់ខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបានកើតមានរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្វីលីពីនថៃនិងវៀតណាមត្បិតតែប្រតិបត្តិនេះមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍យ៉ាងណាក៏ដោយតែប្រតិបត្តិនេះពុំមានចុះផ្សាយឡើយនៅក្នុងទំព័រកាសែតឯទៀតជាក់ស្ដែងប្រតិបត្តិដែលមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតកោះសន្តិភាពតែពុំមានចុះផ្សាយឡើយនៅក្នុងទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនចំនួន6111ករណីឃាត់ខ្លួនមនុស្ស1795នាក់និងរឹបអូគ្រឿងញៀនបានចំនួន511គីឡូក្រាមភារីប្រតិបត្តិស្ដីពីការអខាននៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីនឹងក៏បានក្លាយជារឿងសំខាន់ដែលកាសែតនាំគ្នាចុះផ្សាយដែរគឺពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28មេសាអគ្គិសនីបានផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់នៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមកាសែតកោះសន្តិភាពអំពីចិនវិញសម្រាប់កាសែតកោះសន្តិភាពមិនបានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនដោយដែលកាសែតចុះផ្សាយពីខាងដើមឡើយតែកាសែតបានផ្ដោតទៅលើករណី តែកាសែតបានផ្ដោតទៅលើការចាប់បញ្ជូនឧក្រិដ្ឋជនចិនបីនាក់មកតុលាការដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងរំលោភសេពសន្តិវៈនិងជំរិតទារប្រាក់ពីនារីជនជិតចិនដូចគ្នាភារីយើងមកបិទបញ្ចប់នាទីទេសនាសារព័ត៌មានជាមួយនឹងប្រធានបទដែលមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុគឺពីជំហៀងទំព័រមុខលោកជាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិយាយថាការលៀបព័ត៌ជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យជាតិបែកបាក់សូមអរគុណអេគីមហុងសម្រាប់បទ